falder for reklamer på nettet om gode investeringer, men tit er det svindlere, der står bag, og det er svært at opdage i tide.
Jeg kan faktisk finde et CVR-nummer og en adresse. Jeg kan ikke se, hvem der har været med til at stifte osv., så der var noget track record i det.
Der bliver snydt og bedraget i hidtil uset skala. I Amsterdam bliver israelske fodboldfans opfordret til at holde sig indendøre og ikke bære jødiske eller israelske symboler, mens de venter på at blive fløjet ud af landet. Det sker efter, at flere israelere i går blev overfaldet af maskerede mænd i forbindelse med en fodboldkamp. Et sammenstød, som får statsledere i flere lande til at reagere, også herhjemme.
Det er svært at se det her som andet end noget af det værste antisemitisme, vi har set længe.
I skolerne går det meste af tiden med ting, som børnene ikke interesserer sig for. Og det skår der ikke på idéer om, hvad mere interessant undervisning kunne handle om.
Et fedt emne kunne være heste eller ridning eller sådan noget.
Elever efterlyser simpelthen mere medbestemmelse. Velkommen til Radioavisen. I studiet er det Maria Dohn. Når flotte reklamer på nettet lover høje afkast på investeringer, så kan det vise sig at være fup og fidus, og vi danskere er blevet rekordgode til at falde i fælden. Ifølge en opgørelse fra bankerne har danskere alene i den første halvdel af i år tabt 55 millioner kroner i investeringssvindel. Det er mere end de 50 millioner kroner, som danskerne tabte hele sidste år. Nu afdækker en ny DR-dokumentar, hvordan virksomheden Juicy Fields har svindlet i 100.000-vis af mennesker, også danskere, for næsten 5 milliarder kroner. Blandt andre ham her.
Jeg kan gå ind. Der er rent faktisk en hjemmeside.
Christian Ravn synes egentlig, han har gjort et godt forarbejde, da han i 2021 begynder at investere i Juicy Fields.
Generelt er jeg ret skeptisk over for ting, hvilket kan lyde lidt åndssvagt, når vi sidder, hvor vi sidder i dag.
Virksomheden lover høj profit, når man investerer i deres medicinske cannabis. Så Christian giver det et forsøg.
Ind, der er røget 400 euro. Ind, det vil
som
sige,
hurtigt
næste,
giver pote.
Det er et afkast på omkring 40%.
Og i det næste halvandet år fortsætter han med at investere.
Det fungerer rent faktisk.
Men i virkeligheden er Christian en del af et enormt pyramidespil. De penge, som han tror, han tjener på medicinsk cannabis, kommer i virkeligheden fra andre uanende investorer. Og da Juicy Fields pludselig lukker ned, mister han 48.000 kroner.
Der er lige så der en, der råber, kejseren har ikke noget tøj på. Og så går det op for alle, og der er ikke nogen penge i det.
Men de værste penge er ikke dem, han selv taber. For han har også nået at opfordre en ven til at tage del i den falske succes.
Men han kommer ud for en meget, meget alvorlig trafikulykke. En stor del af den erstatning, han fik, satte han ind i Juicy Fields.
Penge, som de nok aldrig ser igen.
Og forhåbentlig kan det her bidrage til, at folk tænker sig mere om, end jeg gjorde.
Niels Fastrup, undersøgende journalist i DR, du har været med til at afdække denne her sag. Danskerne bliver altså svindlet rekord meget. Hvad er det egentlig, der går galt?
Jamen altså, de her svindlere, det er ikke bare sådan nogen, der sidder nede i en kælder. Det er store globale forbrydersyndikater, der er ekstremt professionelle, som har alle mulige former for personale, kompetencer, ressourcer, de kan trække på, og de er eminente kulissebyggere, og ved lige, hvordan de skal få det her til at se legitimt ud. Og langt hen ad vejen er det jo legitimt, og så er det bare overhovedet ikke, og derfor falder folk i.
Hvad kan myndighederne stille op mod det her?
Vi har talt med efterforskningspolitikiler både i Danmark og Europa og Europol osv., og der er en meget stor frustration rundt omkring over, at politiet i Danmark og resten af Europa er jo bundet inden for de nationalstatlige grænser, men de her forbrydere her flyver rundt på første klasse hen i nogle privatfly hen over jordkloden. Så der er et ulige forhold. Det er meget svært for politiet at komme det her til livs.
Tak for det. Og du kan se mere om svindelnummeret Juicy Fields i DR-dokumentaren Den Russiske Insider, der bliver sendt på DRTV på søndag. Fra på søndag og mandag aften kan du se det i god gammeldags fjernsyn. Det danske forsvar skal snart til at finde den helt store pengepunkt frem. På indkøbslisten står der nemlig et nyt luftfartssystem, og det bliver et af Danmarks historiens allerstørste våbenindkøb. Prisen lyder på mellem 19 og 25 milliarder kroner, altså langt mere end forsvarets nye F-35 kampfly, der endte med at koste mellem 16 og 20 milliarder. Ifølge DR Nyheders oplysninger, så har Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse lige nu en liste med 12 bud på kommende våbensystemer. Og DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, hvad skal Danmark overhovedet med så dyrt et luftfartssystem?
Det at have et luftforsvarssystem, det er altså en fundamental del af at kunne forsvare sig selv. Vi kan jo se blandt andet i Ukraine, hvordan det nærmest regner ned med droner og missiler, og det spiller en kæmpe rolle for ukrainerne i at kunne forsvare sig selv. På samme vis for Danmark, hvis Danmark på troværdig vis skal kunne forsvare sig selv, ja, så er det her altså et redskab, man skal have.
Og det lyder, at der er israelske våbenleverandør på listen. Hvad betyder det?
Det, at vi nu har listen, det er sådan ligesom startopstillingen til et voldsomt politisk slagsmål, fordi der er rigtig mange strategiske valg, der skal tages her. Man kan vælge at købe amerikansk, og det vil måske tilfredsstille Trump. Man kan også købe europæisk, og på den måde lade det blive Europa. Og så er der altså også det israelske valg, som vi allerede nu kan se vækker harme i Folketingssalen, hvor der er nogle politikere, der siger, det skal vi overhovedet ikke. Og så er der andre, der siger, det kan vi faktisk godt, der får vi mere for pengene.
Altså, er der et politisk råderum her? Kan man vælge et system, der måske ikke er det billigste?
Det er jo det, der er så interessant, fordi nu er myndighederne i gang med at afdække, hvad er det for nogle spillere, der er på markedet, hvad er prisen, hvornår kan de levere. Så kommer der ned over det også en militærfaglig anbefaling, hvad vil generalerne helst have. Alt det, de bliver hældt ind i det politiske rum, og så er der altså gongongen, der lyder for et stort politisk slagsmål, hvor der er en hel masse hensyn, der gerne skal udmønte sig i en bestemt beslutning, så man kan få placeret ordren.
Tak for det, Mads Korshager. I Hollands hovedstad Amsterdam bliver israelske fodboldfans fortsat opfordret til at holde sig indendøre og ikke bære jødiske eller israelske symboler, mens de venter på at blive fløjet ud af landet. Det sker efter, at der i aftes og i nat har været optøjer og overfald på israelere i Amsterdam i forbindelse med en fodboldkamp mellem det israelske hold Maccabi Tel Aviv og den hollandske storklub Ajax. Både før og efter kampen var der presset stemning mellem pro-palæstinensiske demonstranter nær stadion og israelske fodboldfans. Ifølge de hollandske myndigheder er 5 blevet bragt til hospitalet. Tidligere lød det, at mindst 10 var såret. 62 er blevet anholdt af politiet i forbindelse med kampen, men det er endnu ikke klart, om de anholdte kan kobles til overfaldene. På de sociale medier, der florerer der en lang række videoer, der viser folk, der bliver sparket og slået og råbt af. Og fra den hollandske premierminister Dick Schoof, så lyder det, der er forfærdelse over overfaldene, som han på de sociale medier ikke tøver med at kalde antisemitiske. Og det samme gør statsminister Mette Frederiksen.
Det må ikke finde sted i Europa. Vi nærmer os krystalnatten lige om lidt, og det er svært at se det her som andet end noget af det værste antisemitisme, vi har set længe.
Fra israelsk side var premierminister Benjamin Netanyahu hurtig til at erklære, at redningsfly skulle gøres klar til at sætte kursen mod Amsterdam. Og det er der en god grund til, siger Hans-Henrik Fafner, der bor i Israel og er international redaktør på netmediet POV og mangeårig Mellemøsten-korrespondent.
Det er jo klart, at Netanyahu han er også ude og vise en politisk fane her. Han vil gerne fortælle den israelske befolkning, at han står 100% bag og vil sætte alle midler ind til at få de her israelere hjem. Stemningen er jo også præget af, at det i øjeblikket ikke er så enkelt at flyve fra Israel ud og ind. De fleste flyselskaber har simpelthen standset flyvningerne på grund af krigen.
Der bliver dog ikke sat deciderede redningsfly ind. I stedet satser israelske myndigheder på at hente borgere hjem via civile flyvninger, det skriver The Times of Israel. Thomas Jorsal, du er journalist på DR's udlandsredaktion. Du har stort kendskab til Holland, og du taler sproget. Der er så mange ting, vi ikke har svar på endnu. Hvem stod bag overfaldene? Var der provokationer op til? Altså, hvad er det seneste nye, du har kunne opsnuse?
Altså, det er helt tydeligt, der har også været provokationer i forbindelse med optøjeren i går. Det billedet er nok lidt mere mudret, end at man kan sige, det er bare sådan ren det ene eller det andet. Men der florerer en del videoer på sociale medier, hvor man kan høre angiveligt israelere synge, at der ikke findes skoler i Israel længere, fordi der ikke er børn der mere. Og sådan. Så der foregår alt muligt derude.
Hvad kommer der til at ske nu?
Jamen, vi havde egentlig forventet, at der ville komme et pressemøde her kl. 12. Det er så blevet udskudt lidt, og der må vi formode, at politiet kan give os flere oplysninger om, hvad der egentlig er op og ned. Der har været nogle meldinger ude om, at der var man ikke har kunne få kontakt til forskellige israelske borgere dernede. Det er der nogen, der har opfattet som om, at der var nogen, der er blevet taget til gidsler, men det siger de hollandske myndigheder, det er altså ikke noget, de kender til, men jeg hører det som om, at det er noget, de bliver nødt til at tage seriøst, når det ligesom er noget, der bliver omtalt i medierne, og det er så her de israelske medier, der er. Og så det der kommer til at ske i aften, det er, at der bliver fløjet to israelske fly til Amsterdam for at hente israelske fodboldfans hjem.
Tak for det, Thomas Jorshag. Valget af Donald Trump som USA's næste præsident har skabt større usikkerhed for boligejere herhjemme, for hvad kommer der nu til at ske med renterne, boligrenterne? Trump ventes nemlig at føre en ekspansiv finanspolitik med markante skattelettelser. Det kan sætte yderligere tryk på de økonomiske kedler i USA, og når det sker, ja, så kan det meget vel puste til inflationen. Erhvervsanalytiker i DR, Katrine Overgaard Ejlsø. Der er boligejere med variable korte lån, hvor renten bliver fornyet efter 3 eller 5 år. Og så er der boligejere, der har lange 30-årige fastforrentede boliglån. Vi skal tage de sidste først, boligejere med de fastforrentede lån. Hvad skal de tage højde for?
De har nok en tendens til at kigge lidt mod USA, og der sagde den amerikanske centralbankchef Jeremy Powell i går, der sammenlignede lidt hans sit job med en pilot, der skal lande sikkert på landingsbanen. Og før den amerikanske valgkamp, så var der en forventning om, at den vej mod landingsbanen var belagt med flere rentenedsættelser. Det vil så være godt for boligejere med fastforrentet lån, fordi at renterne i USA har en tendens til at smitte af på de renter. Nu ser vi så Trumps politik, som betyder skattelettelser og mere told, og begge dele kan føre til inflation, som betyder, at centralbankchefen i USA kan blive nødt til, om ikke at hæve renten, så i hvert fald ikke sænke renten så meget, som man ellers havde regnet med. Og derfor så kan det føre til noget usikkerhed, i hvert fald om, hvorvidt renterne på de faste forrentede lån vil falde.
Og hvad så med dem med de korte variable boliglån? Hvad skal de forvente?
Ja, det er svært at svare på, men der er en tendens til, at de variable lån, altså for eksempel F1-lån, i højere grad er afhængige af, hvad den europæiske centralbank gør. Og herhjemme i Europa, der har vi ret svag vækst. Vi ser, at den tyske økonomi, der normalt er vækstlokomotiv, den er gået fuldstændig i stå, og derfor er der ikke udsigt til højere renter her i ECB. Tværtimod, så er der udsigt til rentenedsættelser.
Tak for det. Katrine Overgaard Ejlsø. Hver dag på danske skoler går langt hen ad vejen med ting, der ikke rigtig interesserer eleverne. Sådan lyder det i en ny undersøgelse, Børnerådet Danske Skoleelever og UNICEF Danmark har lavet. Og sådan lyder det også, hvis man spørger eleverne på Skovbyskolen i Galten.
Vi er kommet med til tysk hos 7. klassen på skolen i den østjyske by.
Den tyske titel af filmen hedder Fritzi.
Endnu en time, hvor læreren har planlagt, hvad der skal ske.
Og det skal oversættes. Og hvad tror I filmen handler om?
Men det kunne være rart, hvis det var anderledes.
Der er mange bøger, der bare bliver valgt for os, hvor det kunne være fedt, hvis vi sådan havde et valg, hvad for en af de her to bøger vi lige læse.
Lyder det fra Silke Sofie Nysten Frederiksen. Og klassekammeraten Asger Nogens Øendal er enig, for han tror, at der vil komme bedre undervisning ud af det.
Hvis jeg selv måtte være med til at bestemme mere, så tror jeg, at jeg vil lære mere, og måske være mere koncentreret, fordi man selv ved, hvad det handler om.
Egentlig har danske skoleelever også krav på at være med til at bestemme over den undervisning, de får. Det påpeger Bente Boserup, der er forperson for Børnerådet.
Hvis vi kigger på lovgivning, og vi kigger på børnekonventionen, så har børn nogle rettigheder, og de har faktisk ret til at være med til at bestemme, hvad der skal foregå.
Og samtidig bliver børnene bedre rustet til deres voksenliv, mener Bente Boserup.
Og de lærer jo så også at bestemme, sådan så når de engang kommer ud og skal på arbejde, så finder de sig ikke i hvad som helst.
Og tilbage i 7. klassen i Galten har Silke Sofie Nysten Frederiksen også et bud på, hvad hun godt kunne tænke sig mere af i skolen.
Et fedt emne kunne være heste eller ridning eller sådan noget.
Det var Frederik Sundby, der fortalte det. Helena Holvad, det er sværvejr. Er det rigtigt vejret rimer på gråt?
Det må man sige, det er gråt, og så er det også lidt diset nogle steder. Til gengæld så holder vejret stort set tørt. Der er kun en smule finregn hister her. Og så ligger vi på temperatur her i eftermiddagstimerne mellem 8 og 10 grader.
Det var Camilla Mærsk, der havde udvalgt nyhederne i denne.
Ja, klokken er 13. Et pressemøde er netop nu i gang i Holland, efter at israelske fodboldfans i går aftes blev angrebet efter en kamp mellem det israelske hold Maccabi Tel Aviv og hollandske Ajax Amsterdam. 5 israelske fans måtte på hospitalet, og 62 blev anholdt. Amsterdams borgmester siger på pressemødet, at der var en hadefuld stemning i byen, og at de israelske fans blev angrebet af folk på scootere. Borgmesteren fortæller også, at der ikke er nogen rivalisering mellem Maccabi Tel Aviv og Ajax Amsterdam, ligesom der heller ikke har været forlydende om ballade i dagene op til kampen. Hollands politi siger på pressemødet, at man stadig leder efter gerningsmænd bag angrebet. Angrebet blev fordømt også af europæiske statsledere, heriblandt den danske statsminister Mette Frederiksen.
Det er simpelthen så forfærdeligt. Jeg ved faktisk næsten ikke, hvordan man skal beskrive det, fordi sådan en, det er jo sådan en barbarisk folkemængde, og noget, der ikke, altså, det må ikke finde sted i Europa. Vi nærmer os krystalnatten lige om lidt, og det er svært at se det her som andet end noget af det værste antisemitisme, vi har set længe.
Vi er blevet alt for gode til at falde i fælden, når såkaldte virksomheder lover gode investeringer, der senere viser sig at være fup. Ifølge nye tal fra bankerne tabte vi flere penge på investeringssvindel i første halvdel af 2024, end vi gjorde i hele 2023. Og det skyldes blandt andet, at svindlerne er topprofessionelle, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
Det er ikke bare sådan nogen, der sidder nede i en kælder. Det er store globale forbrydersyndikater, der er ekstremt professionelle, som har alle mulige former for personale, kompetencer, ressourcer, de kan trække på, og de er eminente kulissebyggere.
En ny dokumentar fra DR afdækker netop sådan en form for svindel. Her har virksomheden Juicy Fields lokket 100.000 vis af mennesker, også danskere, til at investere i medicinsk cannabis. Men i virkeligheden var der tale om svindel, og investorerne blev tilsammen snydt for flere milliarder kroner. Christian Ravn tabte 48.000 kroner på svindlen, men det, der ærger ham mest, er, at han overbeviste en ven til også at investere i Juicy Fields.
Han kommer ud for en meget, meget alvorlig trafikulykke. En stor del af den erstatning, han fik, sat han ind i Juicy Fields.
Og du kan se dokumentaren Den Russiske Insider fra på søndag på DRTV. Og du kan nu igen hoppe på et tog mellem Aarhus og Aalborg. Togene har stået stille siden i morges, hvor DSB indsatte togbusser. Ifølge Banedanmark så skyldes problemerne en fjernstyringsfejl, som altså nu er blevet rettet. Og gør forsinkelser i togtrafikken, at man bliver mere end 30 minutter forsinket, så kan man søge om kompensation for billetten på DSB's hjemmeside. Det bliver nøjagtigt lige så gråt og flot som i går, og nogle steder også med et kønt ladis. 8-10 grader og næsten ingen vind, kun svag til jævn vind, mest fra sydøst.
R14.
Rekordmange er blevet taget ved næsen med falske investeringer i år. Ifølge nye tal fra bankerne, så tabte danskerne flere penge på investeringssvindel i første halvdel af 2024 end i hele 2023. Og det drejer sig blandt andet om, at internettet og sociale medier har givet svindlerne langt bredere jagtmarker.
Vi er vant til ligesom at tænke, at kriminalitet er bundet til geografi, altså at kriminalitet rammer os der, hvor vi er, der, hvor vi befinder os. Men sådan er det jo ikke mere. Så når vi ser på de her tal med de mange ofre og de mange penge, så er det jo også fordi, de kan sidde et bestemt sted, og så ved hjælp af en computer, så kan de nå utrolig mange mennesker i hele verden.
Og derfor er det også svært for myndighederne at stoppe svindlen, fortæller DR's undersøgende journalist Niels Fastrup.
Vi har talt med efterforskningspolitikiler både i Danmark og Europa og i Europol osv., og der er en meget stor frustration rundt omkring over, at politiet i Danmark og resten af Europa er jo bundet inden for de nationalstatlige grænser, men de her forbrydere her flyver rundt på første klasse hen i nogle privatfly hen over jordkloden. Så der er et ulige forhold. Det er meget svært for politiet at komme det her til livs.
Frankrig fastholder at afvikle fodboldkampen mod Israel i næste uge i Paris. Det siger den franske indenrigsminister Bruno Retailleau efter hændelserne i går aftes, hvor israelske fodboldtilhængere blev angrebet i Amsterdam i Holland efter en klubkamp mellem Maccabi Tel Aviv og Ajax Amsterdam. Nogen opfordrer til, at Frankrig og Israel skal spille til et andet sted. Det accepterer jeg ikke, skriver ministeren på X. Frankrig vil ikke trække sig, da det vil svare til at bukke under og for trusler om vold og antisemitisme, skriver han. Skoledagen i folkeskolerne går langt hen ad vejen med ting, som børnene ikke interesserer sig for. Sådan lyder det i en ny undersøgelse, som Børnerådet, Danske Skoleelever og UNICEF Danmark står bag. Og så lyder det også, hvis man spørger nogle af eleverne på Skovbyskolen i Galten.
Der er mange bøger, der bare bliver valgt for os, hvor det kunne være fedt, hvis vi havde et valg, hvad for en af de her to bøger vi lige læse.
Hvis jeg selv måtte være med til at bestemme mere, så tror jeg, jeg vil lære mere, og måske være mere koncentreret, fordi man selv ved, hvad det handler om.
Lyder det her fra Silke Sofie Nysten, Frederiksen og Asger Nons Øendal. Mindre end hver tiende elev i udskolingen oplever, at undervisningen tager hensyn til elevernes interesser. Men faktisk har eleverne krav på at være med til at bestemme, hvad der skal foregå på tavlen. Det påpeger Bente Boserup, der er forperson for Børnerådet.
Hvis vi kigger på lovgivning, og vi kigger på børnekonventionen, så har børn nogle rettigheder, og de har faktisk ret til at være med til at bestemme, hvad der skal foregå.
Og det er der en god grund til, siger hun.
Det bliver meget mere nysgerrige i forhold til de emner, de arbejder med, og de lærer jo så også at bestemme, sådan så når de engang kommer ud og skal på arbejde, så finder de sig ikke i hvad som helst.
8-10 grader i eftermiddag, gråt som i går, og ikke noget vind, der kan flytte på det, kun svag til jævn vind, mest fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian. Maximilian. Jeg er rasende, så lyder det fra Femke Halsema, der er borgmester i den hollandske hovedstad Amsterdam, i kølvandet på, at israelske fodboldfans i aftes blev angrebet efter en kamp mellem det israelske hold Maccabi Tel Aviv og hollandske Ajax Amsterdam. Ifølge byens politi er 5 kortvarigt blevet behandlet på hospitalet, mens 10 fortsat er anholdt. Femke Halsema siger på pressemødet, at der var en hadefuld stemning i byen.
Jongens op scooters gingen kriskos.
Unge på scooter kørte på kryds og tværs af byen og ledte efter Maccabi Tel Aviv-tilhængere. Fodboldfans blev slået og sparket, hvorefter uromagerne hurtigt forsvandt fra politiet, sagde hun. Det står dog ikke helt klart, hvordan volden startede. Der florerer nemlig også videoer på de sociale medier, hvor israelske fans angiveligt synger antimuslimske slagsange på gaden i Amsterdam. Samtidig har nyhedsmediet Al Jazeera talt med det lokale byrådsmedlem Jesse Welthuizen, som siger, at det var de israelske fans, der startede urolighederne ved at gå rundt og fjerne palæstinensiske flag fra huse i byen. Der bliver kastet betydeligt færre offentlige støttekroner efter Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic. Det viser en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, der dækker perioden frem til september. I enkelte måneder kostede tilskud til Ozempic regionerne mere end 150 millioner sidste år. I januar lå udgifterne på knap 100 millioner kroner, mens de månedlige udgifter i september var tæt på halveret. Lægemiddelstyrelsen traf tidligere i år en afgørelse om, at reglerne for danskere med type 2 diabetes, så det fra 25. november bliver sværere at få tilskud til visse midler herunder Ozempic. Regionerne havde sidste år udgifter til Ozempic på knap 1,3 milliarder. Begravelser og bisættelser står i kø, og det er ikke fordi, der er flere, der dør, men fordi der er mangel på præster. En af dem, der oplever det og mærker frustrationen hos de pårørende, er Kirsten Skriver Steffensen, der indehaver begravelsesforretningen Jammer Bugt Bedemand.
Vi sidder med nogle familier, som bliver frustreret over, at den der dag, den er, kan blive sat fast.
Manglen på præster har fået Kirkeministeriet til at indkalde til et møde. Alle pakker af Folkekirken sætter sig derfor i dag sammen for at forsøge at finde en løsning. Og det glæder Pernille Viksø Bakke, der er formand for Præsteforeningen.
Der bliver ventetid på begravelser, på bisættelser. Der er måske ventetid på at få det bryllup i den kirke, man gerne vil have, og det skal vi have gjort noget ved.
Og bedemand Kirsten Skriver Steffensen er helt enig.
Vi har mange præster, der er lidt grå i toppen, uden at genere dem. Så hvis vi får nogen putt ind i den anden ende, så kommer vi for alvor til at mangle præster. Og så kan vi jo kun gætte på, at ventetiden bliver endnu længere.
Og mere gråt, det er nemlig fortsat overskyet. 8-10 grader og kun svag til jævn vind mest.
Det er god weekend.
Efter aftens vold mod israelske fodboldfans i Amsterdam er flere busser med fans nu ankommet til Schiphol Lufthavnen med politieskorte. Det skriver det hollandske nyhedsbureau ANP. I lufthavnen var mange fans rystet over volden, der opstod i forbindelse med aftens fodboldkamp mellem den hollandske klub Ajax Amsterdam og det israelske hold Maccabi Tel Aviv. På stadion var der en, der hviskede, lad være med at tale hebraisk. Der er folk på stadion, der leder efter folk med jødiske træk. Tal kun engelsk, siger den her unavngivne fan. Ifølge Amsterdams politi blev 5 fans kortvarigt behandlet på hospitalet, mens 10 fortsat er anholdt. Og Maccabi Tel Aviv-fan Ron her turde ikke tage en taxa til lufthavnen af frygt for volden.
We were really afraid to even to come to the airport. We didn't use taxis.
Vi var bange for at tage ud til lufthavnen. Vi tog end ikke en taxa. Vi begyndte at ringe til folk, vi kender, og få dem til at samle os op. Det var meget, meget skræmmende, siger han her. Samtidig har nyhedsmediet Al Jazeera talt med det lokale byrådsmedlem Jassi Welthuizen, som siger, at israelske fans gik rundt og fjernede palæstinensiske flag i Amsterdam. Og ifølge byens politi angreb Maccabi Tel Aviv-fans en taxa og satte ild til et palæstinensisk flag, det skriver det britiske medie BBC. Vi bliver snydt som aldrig før, når vi prøver at blive rigere. Investeringssvindlen fortsætter med at vokse. Alene i årets første 6 måneder er danskere blevet snydt for 55 millioner. Og det er mere, end vi blev snydt for hele sidste år, det viser tal fra bankerne. I en ny dokumentar bliver et eksempel på svindel afdækket, hvor blandt andet danskere er blevet snydt til at investere i virksomheden Juicy Fields, og det de troede var medicinsk cannabis. Men det hele var fup, og en af dem, der blev snydt, var Thomas Nielsen, som mistede mere end 250.000 kroner.
Jamen, jeg havde det selvfølgelig helt af helvede til. Altså, jeg var klar til at grave mig ned i en kulkælder.
Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ulla Brøns Petersen. Du er chef for Finanstilsynets forbrugerkontor. Hvad tror du er forklaringen på, at omfanget af den her slags svindel vokser så meget?
Jamen altså, svindel, det har jo altid forekommet, og med sociale medier og finfluencer og en øget interesse for at investere blandt almindelige mennesker, ja, så er der jo grundlag for, at man kan udbrede sådan nogle forskellige former for svindelmodeller.
Så hvad kan man gøre, hvis man vil undgå at blive snydt, når man har fundet noget på nettet, som man gerne vil investere i?
Altså, man kan bruge sin sunde fornuft og en sund portion skepsis. Man kan være skeptisk over for nogen, som lover en et rigtig godt afkast. Hvis det er for godt til at være sandt, så er det ofte for godt til at være sandt. Og man kan også tjekke, hvem er det egentlig, der udbyder det her. Er det nogen, som man kan finde, for eksempel på Finanstilsynets hjemmeside, som udbyder af normale finansielle produkter? Og så skal man også være lidt skeptisk, hvis man kun kan finde noget, som optræder på sociale medier.
Og sådan lød det her fra Ulla Brøns Petersen, som altså er chef for Finanstilsynets forbrugerkontor. Den nye dokumentar, der har titlen Den Russiske Insider, har premiere på DRTV på søndag, og hvis du vil se den på almindelig flowfjernsyn, så foregår det mandag aften. Her til eftermiddag, der blev den folkekære skuespiller Ulf Pilgaard bisat. Og det foregik i Messiaskirken i Charlottenlund, nord for København. Og kirken var fuld af familie, venner og skuespillerkolleger for Pilgaards lange karriere. Heriblandt Lisbeth Dahl, som i en lang årrække stod på scenen i Cirkusrevyen med Ulf Pilgaard.
Man kigger tilbage på en epoke, jo. Og så kan man blive rørt og ked af det og stolt. Fordi vi har ligesom haft et liv sammen.
Skuespiller Niels Olsen var også mødt op, og han mindedes Ulf Pilgaards behagelige væsen og hans store talent.
Han var sådan enormt lydhør og nysgerrig og et legebarn og en fantastisk satiriker. Og altså, der var masser af numre, som han har gået ind og lavet seriøse, virkelig seriøse, alvorlige viser, som man har tænkt, hvem andre end ham kunne have lavet det.
Lød det altså her fra skuespillerkollega Niels Olsen. Ulf Pilgaard blev 83 år. Han har haft en række roller i danske film, men vil formentlig allermest blive husket for sine 40 sæsoner i Cirkusrevyen. Og hans kiste blev kørt væk til stående klapsalver fra kirken. Stadig mest skyde, men nu med mulighed for lidt regn oveni her og der. Stadig 8-10 grader og kun svag til jævn vind fra en sydøstlig retning.